U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifdeel gaan vanoggend kom uit Kolossense 2, daar vanaf vers 16. Terwyl ons die plekkie dan so gereed het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons die voorreg het om te kan stil raak, hier saam met mekaar, en die teenwoordigheid op te soek. En dat ons hart begeerte, o Gees van God, dat U hier teenwoordig sal wees. Ons begeer U aanraking, ons begeer U insig, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, en dat ons dit sal leer en sal toepas en naby in ons hart sal hou. Dankie dat hierdie woord lewendig is en krachtig is en vir wat het vir ons beteken in ons lewens. En nou wil ons ook weer stil raak en kom vra, Here, kom praat, U kinders luister. Amen. Ek wil grotendeels maar vers 16 voorhou, ek gaan net 'n bietjie verder lees omdat ons daarna gaan verwys ook. Is dit 2 Kolossense Kolossense 2 vers 16, daarom moet julle nie dat iemand julle voorskryf wat julle moet eet en drink, of dat julle jaarlikse feeste, nuwemaansfeeste of die sabbat moet vier nie. Dit is alles maar net 'n skademie wat sou kom, die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat 'n baan, daarna genederigheid en aanbidding van engele wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy waan van homself dink en hy hou nie aan die hoof Christus vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God het laat groei. Ek wil veral stilstaan met die waarskuwing wat hy gee vir ons in vers 16, waarmee hy begin deur te sê dat daarom moet julle nie, dat iemand vir julle voorskrywe nie. Ons nuutste vertaling skrywe, hy sê, moet dus dat niemand oor julle oordeel nie. As agtergrond van wat hy skryf, wil ek 'n beeld gebruik wat Paulus baie lief voor is, en dis die beeld van die wedloop. Dat ons as kinders van die Here, wanneer ons tot bekering kom, besig is met 'n wedloop, op pad na die hemelse stad, die hemelse bestemming. En hy skryf vir ons in 2 Korintiërs 9, en hy sê, weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel, allemaal hardloop nie, maar dat een die prijs ontvang nie. Hardloop dan so, dat jylle die prijs kan wen. Ons christelike lewe en ons geestelike lewe wat ons het, is 'n lewe baie pertinent, baie nou gefokus op waarheen ons op pad is. Dis die wonderlike deel van Christen wees, dat ons die enkelvoudige visie. Die wereld hardloop heen en weer en word deur baie dinge van kant tot sierboord gelok, en is onstaanvastig en baie weer, maar die kind van die Here het sy oë gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Ons weet waarheen ons op pad is. Ons is gefokus op daardie punt. Dis wat ek wil bereik. En dan sê hy dan die opdrag, hardloop so, dat jy die wenprys kan haal. Ons het so rukkie terug gepraat daaroor die wonderlike deel in Filippense wat die Here sê, ek wat die goeie werk in julle begin het, sal dit volvoer. En soos baie te waarhede in die evangelie, is daar twee kante daarvan en albei is 100% waar. Die Here begin die werk in my en jou en hy maak die werk klaar. Maar dit beteken geensins dat ek as kind van die Here op my laure gaan sit en die dinge gaan vanself weer nie. En ons sien het in die voorbeeld wat Paulus hier skryf, hy sê dat ons moet hardloop en ek moet so hardloop, dat ek die wenprys sal haal. En Lukas sê die Here Jesus vir ons, Lukas 13, span al julle kragte om by die smal deur in te gaan, baie verseker julle sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. Daar is 'n stryd in die geestelike lewe. Daar is 'n stryd om op hierdie pad om die oorwinnaarskroon te haal en daar is 'n stryd, daar is 'n prys en daar is 'n opoffering wat ek en jy aangaan. Dat ons kan uitkom waar ons uitkom. En ons moet baie nugter luister na wat die Here sê, baie gaan probeer. Van wie praat hy? Hy praat van mense binne die kerk. Baie gaan probeer, maar hulle is nie bereid om dit alles in te sit vir daai prys nie. Dis beskore vir die wat hierdie wedloop so wil hardloop. Nou ons as kinders van die Here is baie ernstig daaroor. Ons het nie net te soek na die Here Jesus Christus en sy koninkryk nie. Ons het 'n baie ernstige strewe daarna. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons die woord deur soek en deur bepyns mekaar inspireer. Maar die feit van die saak is, as ek 'n roekelose Christelike lewe lei, dan gaan ek val onder die kategorie wat die Here hier praat in Lukas 13 daarvan dat ek dalk baie ontnugter gaan wees. Soos die 5 wyse meisies en die 5 dwaase meisies, almal binne dieselfde kerk, dieselfde opsig, het dieselfde gelyk, maar die Here het vir hulle gesê, ek ken julle nie. Omdat hulle roekeloos was in hulle geestelike lewe, in hulle Christelike lewe. Hulle het nie alles ingespan nie. Ek sou sê, as ek hierdie tekste saam moet sit, as vir die gelowiges is, soek allereerst die koninkryk van God en span al jou kragte in om dit te bereik. Daar is 'n verantwoordelikheid wat op my en jou skouers lê. Daar is 'n werk wat ek en jy moet volbring. En saam met die wete, dit is nie net my werk nie, maar is Christus in my en deur my. En daarom kan ek het vermag en daarom kan ek gehoor gee aan. Die hartseer saak is daarvan, en ek dink dis hoekom het so belangrik is om hier oor te praat en om daai praat, dat daar baie in die kerk is, wat meer behep is met die wêreldse dinge, as oor hulle siele en waar hulle op pad is. Dis 'n realiteit. Nou kom ons kyk na hierdie gedeelte, dis nie die eerste paar woorde van daai gedeelte, en as mens daarna kyk is daar, eindelijk 3 verskillende vertalings en 3 verskillende verklarings wat gegee word, en ek wil al 3 hanteer, daar is natuurlijk meer mense wat allerhande sienings oor hierdie waarskuwing het, maar al 3 is vir my ewe goed en ewe aanvaarbaar, en word gestaaf deur die woord. Ek wil eerst een begin en het slaan eindelijk 8 op die opskrif van my het, sien nog nie 83 vertaling, en as die opskrif van die gedeelte, moet nie dat iemand jou mislei nie. Ons kry in 'n ou Engelse vertaling sê, let no man beguile you of your reward. En ek wil daai in 'n gesig vertaling gebruik, moenie laat iemand jou mislei van jou loon wat op jou wag nie. Paulus het nou net vir ons gesê, ons leed hardloop so dat jy die wedloop, die prys kan haal. So op die pad moet ek kyk daarna dat daar dinge is en mense is, wat my fokus kan wegvat, dat ek nie die eindstreep sal behaal nie, dat ek nie my loon sal vat nie. En nie ontvang wat ek graag wil en graag sou wou ontvang het nie. Dis 'n werklikheid. Ek praat hier nou met mense wat nog gelowig is en ernstig is oor die Here. Ek praat nie van ouens wat in die kerkbanke saam met ons gesit het en dan uitgesak het en teruggegaan het nie. Ons is nie besig met daardie tipe mense van hierdie wêreld nie. Ek praat hier met gelowiges en ek ken nou nog van hulle wat ek weet kinders van die Here is tot bekering gekom het, maar wat fokus verloor het en begin uitsak het. Dit mag wees oor innerlike dinge wat hulle uitgesak het, dat hulle moeg is vir stryd, moeg is vir die vervolging, moeg is om op te staan en alleen te wees. Dit mag uiterlike dinge wees, soos dit, het mag ook innerlik wees, met die probleme wat ek het, en alles daarmee saam. Die Here die gelykenis gebruik van die saaier, en daar is Christene, vir wie dit die onkruid net opgekom het, en die doring van die distels, en daar raak verstringe langs die pad. Ek wil julle herinner, ons as gemeente en as broers en susters, die Here Jesus Christus, moet uitreik en kyk na hulle. Kan nie verwag dat die dominee alles kan doen nie. Daar's mense wie jy mee betrokke is, wat jy ken. En ons kan nie laat hulle kroon, hulle prys verloor, omdat hulle mens is en uitgesak het nie. Waarvoor moet ons oppas? Wees die misleiers. Ek wil so 'n paar dingetjies noem onder hierdie ene, om het so 'n bietjie uit mekaar uit te haal. Daar is mense op ons pad, wat ons loon wil ontseë en vir ons die pad wil moeilik maak, Mense wat openlik verset is teen die Here Jesus Christus. Nou, 'n paar jaar terug, toe ek nog jong was, sou jy dit nooit gehoor het uit ons Afrikaner volk, dat die mense so gepraat het van die Here en so teen die Here gepraat het nie, maar vandag. Jy wil nie eens lees wat die mense se kommentaar is as 'n Christen iets skrywe iewers nie. En dan weet ek jy oor dit skryf, en hy skryf met soveel haat en soveel smaad. Jou pa en ma was kerkmense, jou oupa en ouma was. Hoor hoe praat hulle nou? Hoe openlik verset hulle self teen die Here Jesus Christus? Daar is mense op jou pad wat vir jou gaan sê, jou godsdienst is waardeloos. Dit beteken niks. Wat help die Here vir jou in hierdie lewe? Kyk net die probleme wat daar is. Waar is hierdie God? Daar is mense wat dink dat hulle baie intellektueel verhewe is en gaan neerkyk vir jou, dat godsdienst is vir die eenvoudige van denke. Nog so 'n bietjie oorblyfsel van Immanuel Kant en sy dwaling in die filosofie. Ek kry dit binne ons kerk. Ek kry dat mense neerkyk op Christene en sê, maar jylle glo hierdie goed, maar jy kom ons nie die goed glo nie. Glo jy nou werkelijk waar dat God het geskape, dat die wereld 7000 jaar oud is, en nou soek ek hulle neer op jou, as jy eenvoudig is. Waar's die vis wat vir Jona aangesluk het? En so gaan hulle aan met groot smaak. Wat maak jy met hom? Jy staan op in die geloof van hom van aangesig tot aangesig tegemoet. Jy kan sê wat jy wil, dit glo ek, daarvoor staan ek. En soos baie in die geskiedenis, hiervoor sterf ek. Kind van die Here moet nooit terugdeins teen die ateïs, die ander gelowige. Jy weet wat jy glo, jy weet wat die Bybel sê, en jy staan regop daarvoor, en jy staan trots daarop, jou voete geplant in hierdie evangelie. Petrus praat, hy sê, maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hom nie daarvoor skaam nie, inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. Dis 'n voorreg, as iemand jou uitkruit, omdat jy glo wat jy glo, is 'n voorreg om te ly vir Christus. Hy het dit beloof en is deel van my eer om dit te dra. Moenie terugduins nie. Ons leef in 'n wêreld en 'n land rondom ons wat baie, baie meer aggressief raak teen ons as kinders van die Here. Maar hulle is nie die groot probleem op ons pad nie. As ek nou sê, pas op dat niemand julle mislei nie, is hulle nie werklik die probleem nie. Die groot probleem is, die Bybel praat baie daarvan, is die wolf in skaapsklere. Die tussen ons. Die met ander motiewe, ander sienings. Daar's mense wat voorgee dat jy kan jou geloof baie beter beoefen. Jy gaan 'n betere Christen wees as jy sekere dinge doen. En eenvoudig in teologie te sê dat vir hulle is redding uit geloof nie genoeg nie. Hulle sê, ja, die geloof is belangrik, maar, en dan voeg hulle dinge by. Daar is dinge wat bykom. En hier gedeelte wat ons hanteer is, daar twee kante daarvan. Kom ons vat vers 16, dat is die eerste kant. Daar is mense wat kom met wettiese reëls. En dis 'n ou ding, en dit is vandag nog steeds wat plaasvind, mense wat vir jou sê, dis goed om die Christus te dien, en ons praat nou van binne die kerk, maar dis nie genoeg nie. Daar's nog goed wat jy moet doen. Paulus skryf oor mense wat sê, dis nie goed genoeg die Christus dien nie, jy moet nog besny word ook. Dan is jy 'n goeie Christen. Hier skryf hy dan vers 16, daar's mense wat sê wat jy moet eet en drink. Daar is seker kosse wat jy moet eet. Daar is seker kosse wat jy nie mag eet nie. 'N Christen eet nie halal kos nie. Die wat 'n bietjie lank in die kerk al sal wees, ek dink in die 90e jare, iewers was daai vreeslike ding wat weer deur die kerk geloop het. Ooh, halal, moenie halal eet nie. Weet nie vir hel toe gaan as jy halal eet of wat ook al nie. Maar wat sê die Bybel? Dat het geen waarde nie. Kyk vers 23. Hierdie leerstelling het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst. danige nederig en die streng beheersing van die liggaam. Al hierdie streng dinge wat ek moet doen en nie moet doen nie. Maar het het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. Dit wat werkelijk saak maak. Om een leven te leien, een leven te rug in ons Heer Jesus Christus. Hierdie reels help nie daarvoor, inteendeel. Dit dra buiten nog baie ander dinge. Daar is niks wat op 'n tafel gesit word, wat vir jou geestelik enige waarde het, positief of negatief nie. Gezondheid is 'n ander story, maar ons is nie nou van gezondheid besig nie. Daar is mense wat praat oor julle jaarlikse feeste en nuwe maansfeeste. Ek het ou jare terug het 'n vrou van Marieke vertel dat weet, sy sing hierdie gedeelte oor die vyf dwaase meisies en die vyf wyse meisies en hulle lampe. Die vyf wyse meisies is uitgegaan en hulle het gaan lampolie koop. En sy sê met haar met die grootste opgewondenheid, weet jy wat is hierdie vyf se lampolie? Wat is hierdie lampolie wat hulle het? Is al hierdie feeste wat gevier moet wees. Het ons moet nou teruggaan en ons moet die Joodse feeste gaan vier en die feeste wat in die Ou Testament is, ons moet weer daarna gaan kyk. Dis die extra wat ons moet doen. En sy het seker gedink, weet sy praat twak, want sy kom my vrou se gesig sien. Waar val jy nou uit? En deur geloof word ek gered. O, is baie lekker om Kersfees te vier, of jy het nou wil vier of nie wil vier nie. Dis mense wat baie ernstig voel om het nie te vier nie, en dat hulle motivering daarvan moet nie. Daar is ander wat vry is in het vier. Ek het die saak met wat die wêreld maak met Kersfees nie. Hulle is wêreld, hulle sal wees. Maar ek vier graag dit, maar ons fokus is Christus. Vers 19, uit Christus groei die hele lichaam, die fokus bly daar. Ek is atleet op my pad, baie besig en baie vastbeslote, dit is waar ek gaan uitkom. En in my gees is oor, hou ek my heiland, my Here voor die oor. En ons kyk nie na allerhande dinge wat ons eet en moet nie moet eet nie, en raak betrokke daarby nie, ons raak nie betrokke by wat alle feeste gevier moet word en nie moet gevier word nie. Wat wel een bykie waarde daarin, maar nie soveel as wat jy dink nie. As mense wat baie ernstig is oor die Sabbat, jy moet het so vier. Moet op 'n Saterdag wees as ons het dood ernstig is daaroor. En ek wonder altyd, hoe lees hulle die Bybel? Mense, ons kan besluit, as die wêreld so gewerk, dan kom ons Woensdag kerk toe. En ons maak dit is die dag wat ons by mekaar kom. En daar is lande wat dit doen. O, jy is nie 'n goeie Christen as jy nie op 'n Saterdag by mekaar kom nie. Jy is nie as 'n Christen nie. Wie is jy om vir my te sê wie ek is? Laat my koning van die konings besluit oor wie ek is. Ons kom net nou by daai deel. Aan die ander kant, van hierdie wettiese mense, staan 'n ander pool wat net so gevaarlik is vir jou, met sy slaguisters. En dis die mystiese mense. Snaaks as jy kyk na die geskiedenis, hoe eenvoudig die kerk elke keer in hierdie twee slaggate trap, of die kerk beweeg in een richting waar het baie wetties en baie reels en regulasies raak, of die kerk breek in een richting waar hy totaal misties raak, en vaag raak rondom die evangelie en dinge. Vers 18 sê, moenie dat iemand wat een baas skep in danige nederigheid nie aanbidding van engele nie. En engele is hoog verhewe wesens, hulle is ver bo ons, hulle weet dinge. Nou, omdat hulle nie hulle Bybel deursoek en ordentlik lees en daarna kyk nie, verval hulle in dinge. En as mense wat baie goed klink, jy weet, hulle klink verskriklik spiritueel. Hulle laat altyd klink of hulle een nabije verhouding met die Here het en dat hy oop oor het. Hy praat met julle soos ek met julle praat. Hulle laat jou altyd het baie duidelik weet. Kyk wat sê, hy is so iemand verhef om en eie waar wat hy vir homself dink. Aanbidding van engele is afgoderij. Niks minder, niks meer nie. Hy is nie bezig om God te dien, hy dien Satan. Onder die naam van Christus. Maar kom hulle mystiese dinge, as jy regtig naby aan die Here wil lewe, dan is hierdie goed nog wat jy moet bysit. In baie kerke vandag is daar beweging daarvoor dat ons moet luister na hier profetiese en profetiese stemme. Daar is kerke wat so gerig is daarop, dat die Bybel een kant toe gestoot word, ons moet hoor, ons moet vars woord kry van die Here af. En behep met allerhande profete wat gesê word, profetiese skole, miskien was julle al daar. En my hart gaan uit daarna, moet nie veroordeel dit nie, maar dis hartseer. Dis mense wat soek na die Here Jesus Christus, maar hulle oë word weggevat na ander dinge toe, nie na die kruis en na hom toe, as persoon toe nie, nie na sy woord toe nie. Ons belydenis en ons gereformeerde leer is dat hierdie woord wat jy het van God, volledig sy woord is, maar is afgesluit ook. Alles wat God vir jou wou sê oor jou heil en jou pad, is geskrywe in hierdie boeke. En as ouens sê, hy moet vars woord van die Here afkry, dan wonder ek by myself wanneer hierdie Bybel oud geraak, in stil geraak. Ek is 37 jaar met hierdie woord al besig in diepte, en selfs net in die voorbereiding van hierdie gedeelte, is het net vir my vars, en niet. Dis die wonder van die woord van God, dat het woord nooit uit nie. En as hy sê, ek moet een vars woord van God afkry, het dit wat hier gestaan is, is het nie meer relevant nie. Ek sê nie dat daar nie iets soos profesie is nie. En dat die Here vir jou kan iets sê nie, en jou kan waarsku en kan lei nie, en kan antwoorde gee nie, hy doen dit wel, hy is betrokke met sy kinders. Maar openbaring, iets niets te leer van wie en wat hy is, ga jy nêrens kry buiten hier die Bybel nie. En alles wat jy van sodanige profeet gaan kry, gaan net die oog focus op Christus nie. Gaan luister maar wat hy sê en gaan analyseer. Het is bedekte humanisme wat jou laat goed voel oor jouself. En het geen bydra en geen beheer vir die vlees nie. Pas op vir aanbidding van engel en allerhande visioene gesing het. Hierdie goed begin altyd klein ook. Hierdie misleidings. Ek onthou in ons kerk, as ek kyk na ons eie geskiedenis, iewers langs die pad moes het begin het, dat mens kan dan nie kerk toekom soos jy is nie. Jy weet die Here is hier, ek moet netjies lyk na. Fijn, dis goed. Dis trek netjies aan. Nee, dis nie goed genoeg dat jy net netjies lyk nie. Jy moet jou allerbeste aan hê. Oké, ons dres op, ons is allerbeste aan. Die tannie sit met haar hoed en al die vrugte op het. Julle ken daai. Ek haal die Mercedes Sondag uit, want ek gaan kerk toe, jy weet. Dis die huis van God, God is daar teenwoordig. En iewers langs die pad begin het beweeg, en ek onthou in 'n kerkraadsvergadering waar ek gesit het, waar 'n jong man 'n diaken wou word, maar hy mag nie, want hy besit nie 'n swart pak en 'n wit das nie. Is ek nog steeds besig om hom te dien, of het ons iewers fokus verloor waaroor dit gaan? Dit begin by klein dingetjies, een klein dingetje soos, maar jy weet, die ouwe, die pastoor wat vir ons die sondag die woord bring, is daarom iemand redelijk belangrik. As met om eer en om aanspreek met vorme, in termen en titels, wat ek verpes. En na die tyd word hy nog belangriker. Hy word nie net reverend nie, hy word papa, die paus. En hy vat God sy titel, en nie net dit nie, hy is sommer die een wat vergewe ook. Waar het begin? Klein dingetjies. Maar as die oog nie gevestig is op die Here Jesus Christus nie, en ek hou my oog net een bykie na links, wat een richting loop ek? Net een bykie na links. En ek mis dit. Nou Kevin, jy is die enigste wat ek weet wat al baie ver gaan haarkom, en kom maar as ek nou haarkloop het. As jy net voor die einde in die sy-straakje in haar klop, ga jy nie by die eindstreep uitkom nie, nie waar nie. Jy is baie nabij, maar daar is geen lint vir jou nie, en daar is geen oorwinnaarskroon vir jou nie. Want daar is net een weg, en hierdie weg lei direct na die Here Jesus Christus toe, 'n persoonlike, intieme verhouding met hom. Dis waarop ek fokus, elke treekie van my pad, in Jesus, die oog gevestig op hom, meer van hom. Dis waarmee ek besig is, en langs die pad is die duivel besig, heeltyd om vir my strikverraad te ding, toe ek hierdie nou voorbereid, kon ek nie help, dink aan Banyan's pelgrimsreis, waar het uitgeleer word, waar Christian op pad is na die hemelse stad, en in die paadjie wat geloof word, die smal paadjie na die hemelse pad toe, met al sy kronkels, sy paaie, hy loop soen toe, en oor langs die pad is al afdraaipaadjies. Een partij van hulle loop net langs die hoofpad. Ek onthou die verhaal die geskrywe, bestaar hem toe loop hy moeilik, want die pad waarop hy loop is vol kobbels, klippe. En ek kyk my net hier langs my, is die pad lekker glad. En nou Christen stap op die pad langs aan toe, want hy loop nou hier gemakkelijk. Wie van ons moeilik loop? So nou het achterkom is die pad bezig om te skei en van mekaar af te beweeg. En hy vind homself in 'n baie deep dungeon of despair. Glad nie waar hy gedink het, hy moet wees waar hy gaan uitkom nie. En dis wat Paulus in gedagte het, is hy waarskie vir ons as kinders van die Here, ons mekaar ook gereed waarskie, pas op hierdie pad is daar baie afdraapaadjies, hulle begin klein, hulle begin subtiel, met dinge wat onskadelik lyk. Dinge wat op die oog af lyk, of dit vir my baie waardevol is in my geestelike lewe. Maar as ek het werkelijk begin het toets, dan is het bezig om my focus weg te vat van dit wat saak maak. Weet, as mense wat so behep is met die toekomst en die voorspellings van die toekomst, het hulle totaal vergeet het waar oor Christenskap gaan. Wat gaan weer gaan gebeur? Maar wat saak maak, is my wandel in Christus. En my oog gevestig op hom. Pas op, daar is ander op die pad, wat vir jou ander manier wil voorstel van hoe jy moet lewe. En hy het weer twee extremes waar binnen dit le. Die Bybel leer vir ons, en sê vir ons duidelik, ons is in die wereld, maar ons is nie van die wereld nie, en daar in die tekst vind ek die twee extremes. Kom ons begin met die van die wereld. Daar is mense wat sê, ons is nie van die wereld nie. Ach, en die geskiedenis aan mense wat hulle self een kan trek. Ek bemoei my nie met, saai mense, sikke mense nie. Ons is christene. Ek gaan my nie besmet met hulle nie. Nou, ek weet nie hoe jy in die werkswereld dit gaan doen nie, maar dit gaan baie moeilik gaan as jy jouself een kan trek. Nie? En nie besef dat die Here my juist daar geplaas en hulle lig toe wees vir hulle nie. Maar daar is iets veroordelend binnen mense, dat hulle dink, maar hulle is die spul slechtes. Vergeet, ek was een van hulle. So hulle wil self een kan trek en laar trek, hulle is nie deel van hierdie wereld nie. Ek meng my nie met daai ons nie. Die ander kant is al mense wat sê, maar ons is in die wereld. Ons is deel van hierdie wereld. As jy die wereld moet bereik, moet jy wees waar die wereld is, as kerke wat dit sal voorstaan. Gaan saam met hulle kroeg toe, gaan drink saam met hulle. Weet jy wat is makkelijk om te doen, is om 'n dronkman tot bekering te bring. Maar jy bring jy dronkman tot wedergeboorte ooit nie. Môre het hy vergeet wat daar gebeur het. Daar is 'n gesonde balans op hierdie pad wat ek stap agter my Here Jesus Christus aan, dat ek is in die wêreld, ek deel met die mense rondom my, ek is 'n lig en ek is 'n sout vir hulle, maar op die oend is ek ook nie die een van hulle nie. Vanweë die pad wat ek loop, ek is op pad na Christus. Dan is daar nog 'n gevaarie wat ons het, wat ek dink in ons dag baie relevant is, en baie oorpraat en nog moet oorpraat. Pas op vir mense wat eenvoudige waarhede van hierdie Bybel draai. Dit wat ooglopend daar staan en wat jy weet, daar staan geskrywe. Die aardse deel is dat ons binnen ons eie kerk die stryd het, dat daar baie, baie predikante vandag opstaan en vir jou sê, maar jy kan het nie meer so lees en so verstaan nie. Daar is deel in die Bybel wat vir ons moeilik verstaanbaar is, wat 'n paar soorte verklaringe kan hê, maar dis alles binne die konteks van die Bybel aanvaarbaar en regverdigbaar. Ek praat nie van daai dele nie. Ek praat van mense wat openlik vir jou sê, maar ons kan vandag nie meer dit glo wat daar staan nie. Ons moet dit anders lees, ons moet dit anders verstaan, terwyl dit baie duidelik vir ons uitgeskrywe staan. En ek begin by Genesis 1 sommer, dat die grootste meerderheid van mense en teoloë vandag vir ons sê, amper sonder uitsondering, dat jy is van jou sinne beroof as jy glo dat God die wêreld geskep het, in 7 dae dat die wêreld 7000 jaar daar rondom oud is. Ons kan dit miskien nie meer so verstaan nie, ons kan nie so daaroor dink nie. Hulle sê vir jou, in hulle groot waan, dat dit wat daar staan in Genesis 1 en 2, wil net vir jou sê dat God het geskep. Dat hy geskep het. Die hoe is nie belangrik nie. Nou ja, my kop kan nie help nie, want hy gaan my altyd aan hom vrae te vra. Hoekom staan daar die hoe geskrywe in Genesis 1, as het nie belangrik was, en nie waar was nie? Ek herinner julle, as die Here praat oor geloof in Hebreërs 12, omdat ons glo, die eerste standpunt na die definisie van geloof in vers 3, omdat ons glo, weet ons dat God die hemel en die aarde geskaap het. Omdat ek glo, begin ek by Genesis 1 en 2, en ek glo dis daar waar, en niemand kom my nog ooit wetenskapelik enig iets bewys dat het nie so is nie. En so begin hulle bevraagteken stukkie vir stukkie. Daar is mense wat vir jou sê, maar sê die Bybel werkelijk dit? Ek lees nou die dag net so een stukkie, ek is nie baie lief daarvoor om te lees wat die ouens in die koerante skryf en neem. Enig, hy was 'n teoloog, maar hy het totaal die pad verloor. Het nergens in die Bybel sal maar daar enigszins gepraat dat homoseksualiteit sonde is nie. Ek verstaan nie wat sy Bybel jy lees nie. Daar is mense wat sê, maar sê die Bybel werkelijk dit? Kan jy onthou in Genesis, was daar ook iemand wat gesê het vir Adam en Eva, het God werkelijk gesê? Ek hoor die stem vandag nog steeds onder mense. Wat probeer om die oog weg te vat? Oog weg te vat van wie jy Jesus Christus is, maar het die Bybel werkelijk gesê, dat 'n man moet so lewe, 'n vrou moet so lewe, dat ek as kind so moet lewe? Is dit werkelijk so die Bybel gesê, dat ek my sonde bely en afstand doen daarvan, en dat ek 'n nuwe rein lewe? Het die Bybel werkelijk gesê, is dit wat die Bybel werkelijk bedoel? Dit is nie die stem van die Heilige Gees nie. Wat is ons lese? Ons leef hier die woord. Daar staan geskrywe, ek glo dit, ek lewe dit. Moet nie dat mense julle van struik bring, die kinders van die Here, ons leef in 'n tyd waar baie mense baie opinies het, oor baie dinge. Hier is my finale besluitmaker reg voor my in my hande. Dis die pad wat ek besluit om te glo, en die woord wat ek besluit om te glo. Dan die laaste een, dis waar die wolf en skaapklere so inkom, daar is mense wat julle deur hulle karakter verlei. Ek het nou al gehoor hoe mense praat, as jy praat oor die toestand in die kerk, en dat daar leraars is wat nie meer die Bybel onderskryf, dat dit die woord van God is nie. Dat dit bevat nie die woord van God, met ander woorde, ek en jy besluit self, wat is behoort, wat is waar en wat nie. Nee, ek kan nie my dominee wees nie. My dominee is nie so nie. Hy is een goeie ou. Hy is so lief vir ons. Hy het so, doen so baie dinge. Ons moet ons nie deur karakter laat beslei nie. Een boom word aan sy vrugte geken, aan sy leer geken. Bybel waarsku ons, ek gaan nie hier belang hierby stilstaan, in 2 Korintiërs 11, en geen wonder nie, Satan doen homself voor as engel van die lig. Die leen kom nooit na my toe in sy volle waarheid en te sê, luister hier so, dit is wat jy moet glo en dit is die uiteinde van wat jy gaan glo nie. Dit gaan jou daar laat eindig in 'n baie diep donker plek nie. Hy kom en smeer jou heuning om in die mond en hy lyk goed. Nog 'n waarskuwing, Galasiërs 1. Maar as selfs ons of selfs 'n engel uit die hemel aan julle evangelie verkondig het, 'n stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal omtref. As ek enigsins aan julle iets ooit verkondig, wat 'n stryd is met hierdie woord, dan verwag ek dat julle my daarop sal wys en een kant toe sal stoot. Niemand is uitgesonder hierin nie. Hierdie woord tel bo almal. En al sal 'n engel uit die hemel kom en vir jou iets sê wat 'n stryd is met hierdie woord, dan verwerp ons dit. Daar staan geskrywe. En daar staan my voete vas. Maak nie saak wat die wêreld wil sien nie. 'n Tweede en 'n derde verklaring om daarmee klaar te maak. In vers 16 sê, moenie dat iemand vir julle voorskrywe nie. En die Nuwe vertaling sê, moenie iemand oor julle oordeel nie. Albei net so aanvaarbaar. Kom ons begin by die eerste ene, die voorskrywe. Iemand wat voor jou aangaan om vir jou te sê, en dis wat jy moet doen, dis hoe jy dit moet doen. Daar is nou pad van onderskeiding hierin wat ek en jy moet volg ook. Nou het donderdag aand met ons selgroep wat ons nou juist stil gestaan by Korintiërs 1 Korintiërs 11 in vers 1 waar Paulus stil staan en sê hy volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. En daar is 'n mate van voorskrywing hierin want hy is die apostel en hy is die leier. En dit verwag ons. En is goed. Behalwe wanneer wat hy voorskrywe nie my nader aan Christus bring nie. Wanneer hy 'n voorbeeld vir my gee, my nie op die regte pad vat nader aan Christus nie. En ek verwag dit van julle as gemeente ook. Dat as ek jou nie nader aan Christus vat nie en jou meer en meer van hom duidelik maak nie, dan moet julle my nie volg nie. Maar as, en ek het die grootste vrymoedigheid om saam Paulus dit te sê, volg my. Ek weet waar jy op pad is. Maar wie jy, as ek Paulus volg, hy is op pad na Christus en ek op pad na Christus, so iewers langs die pad volg ons nie. Iewers langs die pad begin ons net saamloop. En dis sy opinie en dis hy wat hy wil graag in ons lewe. So volg my. Daar is nie 'n oorheersing van doen alles wat ek sê, doen alles wat ek dink, jy moet dit is, en die voorskrywe, na van as jy nie die so Christen doen nie, dan is jy nie 'n Christen nie, ons het 'n baie lichaam, en daar is verskeidenheid van gawes, en verskeidenheid van werke, en ons laat die Here so werk. Ek is baie versigtig om te sê, maar dis precies hoe dit moet gedoen word. Die Here spel dit nie altyd vir ons so uit nie. En dan sê hy die tweede en in die Nuwe-Testamentiese vertaling, moenie dat iemand jou oordeel nie. Daar's mense wat jou gaan oordeel oor wat jy doen. Die wêreld doen dit. Maar ook binne die kerk. As jy aktief en betrokke is by die kerk, dan sal mense wat vir jou lelike dinge gaan sê, ag, jy kruip nou net. Jy wil in die predikant se goeie boekies kom. Jy wil wat ook al, né? Hierdie oordeel wat hulle oor jou gaan vel. Jy weet wat in jou hart lewe. Paulus sê daaroor in Korintiërs 4, daar is niks waarop my gewete aankla, maar beteken om vrygespreek is nie. Dit is die Here wat my beoordeel. Sy oordeel is al wat saak maak. Moenie dat mense se motiewe en se oordeel oor jou vir jou hindernis is op jou pad nie. Wat weet hulle? Romeine 14 sê, wie is om oor iemand anders bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal hom oordeel of hy goed of kwaad doen. Maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Waarvan praat hy hier? Dit bestaan oor anders bediendes. Hy praat hier van ons, van sy diensknegte. Ek is versigtig dat ek nie almal ander mense se motiewe sal oordeel nie, maar moenie dat ander ouens se oordeele oor jou in jou pad staan nie. En jou terughou nie. Paulus skrywe dat as jy begeer om 'n ouderling te wees, is dit 'n goeie ding om te begeer. Steek jou hand daarvoor op. Hoe cares wie sê wat? Ek wil vir die Here dit doen. Jy doen dit vir die Here. Ek moet mooi onderskei hier en dis my laaste woord. Teenoor oordeel en voorskrywe. Daar is mense wat oor jou oordeel en jou voorskrywe om jou oog van Christus af te haal. En daarvoor het ek die leiding van die Gees nodig. As jy gaan lees, sommer vroeg in Jakobus 1 vers 3, dan sê hy dat as ons wysheid kort kom, moet ons het bid en die Here sal het vir ons gee. En in hierdie opsig het ons wysheid nodig. Here, gee my die wysheid om te weet wie moet ek volg, wie moet ek na luister. Baie mense is lief daarvoor om online preke te luister en daar is 'n duisternis vandag. En saam met dit 'n duisternis slaggate vandag. Paulus sê, julle weet wie julle leermeesters is. Ek weet wie my leermeesters is. Ek luister na hulle. Ek luister nie sommer na iemand niets nie. Ek weet wie om te volg. Ek kyk na die vrug wat hulle gehad in hulle bediening, wat hulle leer, en ek weet hulle is manne van God. Daar moet ek 'n goeie oordeel hê. Om te weet as iemand my oordeel, iemand of my aanvat, iemand met my praat en my vermaan en my berispe, sal weet maar het is om vir my goed te doen, dat ek op die regte weg sal kom. Nergens in die gedeelte wat ons vandag behandel en oor praat, geef jou enigst die geleentheid om jouself te regverdig te sê, man, jy is nie iemand om vir my te sê nie, jy is nie iemand om vir my voor te skryf nie, ek sal self doen wat ek wil. Dis die gees van rebellie, en rebellie is soos afgoderij voor die Here. Daar is een wysheid om te onderskei, wie lei my na Christus toe, en saam met dit, wie is besig om my te vermaan, dat ek moet my lewe reg maak om by Christus uit te kom. En daarvoor het ek die gees in my, en of jy daar oor bekommer te wees nie. Hy sal aanhou werk en aanhou praat met jou, tot jy weer die knie sal buig. Daarom is ons ook 'n gemeente saam. Ons verwag van mekaar wat hier voor en achter jou sit, dat jy my sal help op hierdie pad wat ek het. Mag nie een van ons 'n struikelblok vir die ander een ooit wees nie. Mag elkeen van ons kyk na die ander en sê, en sien as hy op die makliker paadjie langs aanloop, dat dit nie maklike paadjie is nie. Sy uiteinde is sleg. Kom hier by my, loop by my. Van jongs af was my ervaring, en dis maar die manier hoe my disippelskap nog altyd gewerk is, as ek trek mense nader aan my. Ek weet waarin ek op pad is. As jy naby my is, dan weet ek waarin jy op pad is. Die slegste deel daarvan is my maatjies my beginne vir my, dan weet ek hulle het aan die pad gevat. En dis baie hartseer, maar partyke kan mense hulle terugbring, partyke lê maar net voor die Here in gebed en smeking, maak hulle oë oop, en is hou vol tot die Here hulle oë oop maak. Here Jesus, ons sê vir dankie, ook vir waarskuwings, maar as ons na hierdie dinge luister, Here, dan word ons oorweldig, want ons weet, daar is soveel afdraaipaadjies, daar is soveel leens en dinge langs die pad. Hoe gaan ons ooit weet waarom heen te gaan, waar ons gaan eindig? Maar dan ons het u Gees wat die goeie werk in ons begin het, u Gees wat die werk sal klaarmaak, en dankie, Here, dat u sal sorg. U sal ons nie los nie. En ons prys u daarvoor. Maar in onsself, Here, wil ons erns maak met ons geloofslewe, met ons siele en die pad wat ons sal stap. En dat ons elk en alles in die stryd sal voer. Om ons oë te vestig op Christus en te bly gevestig hou op U. Tot die einde daarvan. Ek bid dat elkeen van ons die vrymoedigheid sal hê wat Paulus het. Om te sê, volg my soos ek Christus volg. Ons kort baie meer van hierdie kinders van hier in hierdie wêreld, wat onbevrees en onbeskaamd kan opstaan, ook as daar teen hulle gepraat word, dat hulle nog steeds hulle pad reguit sal stap en nie sal wankel nie. Dankie Here Jesus dat U saam met ons op hierdie pad is en dat ons rus en vrede daarin kan vind. Ons eer U, ons koning en ons saligmaker. Amen.